เทคนิคการคิดแบบนักธุรกิจระดับโลกในยุคดิจิตอลดิสรัปชัน
พอเราเจอปัญหาหรืออุปสรรคที่เราไม่รู้คำตอบแบบเลยอ่ะ
ครับ
ผมเจอว่าส่วนมากจะกดดันตัวเองก่อนเลย
เรียกว่ามันเรียกว่า intuition หรือว่าอะไร
intuition ภาษาไทยก็ปัญญาญาณได้คำเป็นลูกค้าต้องขอบคุณลูกค้าที่ให้คำนี้ให้กับผม
สวัสดีครับผมมนัส สันตศพครับ CEO and Founder ของบริษัท A Digital Partner และเป็นที่ปรึกษาธุรกิจด้านกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรายการ A Digital Podcast วันนี้ฮะผมได้มีโอกาสนะครับได้รู้จักกับ International Coach นะครับที่เรียกว่าเป็น International Coach ในสายธุรกิจนะครับในระดับนานาชาตินะครับที่เรียกว่าช่วยนักธุรกิจนะครับในหลายๆประเทศนะครับให้คิดมีเทคนิคก้าวผ่านเขาเรียกว่าอะไรครับก้าวข้ามความกลัวนะครับก้าวข้ามความไม่รู้เนี่ยให้รู้ได้เรียกว่าปัญหาในนักธุรกิจท่านนั้นที่เป็นแบบ executive นะครับที่ติดปัญหาเรื่องของความคงความเครียดนะฮะให้เขาสามารถอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า flow เพื่อจะหยิบยกระดับของธุรกิจของเขาให้ประสบความสำเร็จและเติบโตได้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมอยู่กับแขกรับเชิญคนสำคัญแล้วครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับขอบคุณมากที่ให้โอกาสมาแชร์ความรู้และประสบการณ์ในพอดแคสต์ของคุณอนัทครับ
แนะนำตัวเองหน่อยครับ
ผมชื่อนิกรเจมส์กอมลี่เป็นโค้ชอินเตอร์เนชั่นแนลช่วยผู้นำเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศช่วยเขาสามารถเชื่อมต่ออินเนอร์ของเขาเพื่อสร้างผลประโยชน์และเอ็กซ์โพเนนเชียลในทั้งชีวิตส่วนตัวในธุรกิจของเขาแล้วใน impact ที่เขาอยากจะสร้างในโลกครับผม
ครับผมต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าแขกรับเชิญของผมท่านนี้วันนี้นะครับเป็นลูกครึ่งนะฮะเพื่อให้คุณผู้ฟังในจินตนาการภาพตามได้นะครับดังนั้นสัมบัติสำนวนผสมภาษานะครับก็อาจจะมีเรื่องของภาษาอังกฤษปนภาษาไทยบ้างแต่ไม่เป็นไรฮะผมก็จะเล่าแล้วก็ย่อยให้คุณผู้ฟังเนี่ยให้เข้าใจง่ายๆเป็นระยะเรามาต่อกันเลยฮะในเนื้อหาของเราวันนี้กับเรื่องของ3เทคนิคการคิดแบบระดับโลกในการที่คุณนิกรนะครับไปช่วยเหลือไปวาง mindset ไปวางวิธีคิดให้กับนักธุรกิจระดับโลกมีเคสตัวอย่างยังไงแบบไหนบ้างครับช่วยเล่าให้คุณผู้ฟังหน่อย
ได้ครับขอบคุณมากสำหรับที่ช่วยแล้วผมก็ขอฝากตัวด้วยนะครับก็คือมุมมองที่ผมอยากจะแชร์ก็คือคำว่าไม่รู
้
และผมเพิ่งค้นเจอกับลูกค้าเมื่อเช้านี่เองผมได้เจอว่าส่วนมากเนี่ยตอนเจ้าของธุรกิจด้วยเราเหมือนพอเราเจอปัญหาหรืออุปสรรคที่เราไม่รู้คำตอบแบบเลยอ่ะ
ครับ
ผมเจอว่าส่วนมากอ่ะจะกดดันตัวเองก่อนเลยจะเครียดจะกดดันจะแบบเร่งรีบให้ต้องรีบหาคำตอบต้องรีบแก้ไขปัญหาต้องรีบ solve problem นี้แต่เจอว่าสิ่งอย่างนั้นอ่ะมันเหมือนมันจำกัดตัวเองอ่ะเพราะผมเจอว่าตอนเราเร่งรีบความคิดตัวเองอ่ะเหมือนเราหลุดจาก flow ของเราอ
่
ะหรือภาษาไทยสติใช่ไหม
ใช่
แล้วมีอารมณ์เข้ามาละแล้วพอเรามีอารมณ์เข้ามาสติมันก็ไม่ค่อยอยู่แล้วแล้วด้วยที่ผมเจอนะเหมือนคนเราศักยภาพเราแล้วประสิทธิภาพเราจะสูงสุดตอนที่เรามีความนิ่งในใจตอนเราสติอยู่กับเรา 100%
ว้าว
ก็เลยถ้าเรากลับมามองคำว่าไม่รู้เนี่ยที่ผมรู้สึกก็คือถ้าเราไม่ได้กังวลกับการไม่รู้คำตอบแล้วเรากล้าที่จะเอาความคิดเก่าๆวางไว้ก่อนแค่วางไว้ก่อนคุณไม่ต้องแก้ไขมันไม่ต้องพยายามรีเฟรมก็คือแค่วางไว้ก่อนแล้วคุณรอแล้วเราเหมือนให้โอกาสตัวเองอ่ะเหมือนเราไม่เร่งรีบตัวเองอ่ะที่ผมเจอนะส่วนมากอ่ะเราจะมีไอเดียใหม่เข้ามาแต่ไม่ใช่ไอเดียแบบพยายามบีบตัวเหมือนบีบคอตัวเองเพื่อคิดไอเดียแต่แค่เราเอาไอเดียวางไว้ก่อนแป๊บนึง
ครับ
แล้วพอสติเรากลับมาอยู่กับที
่
โฟลว์เรากลับมาไอเดียมันก็จะมาแค่นี้แล้วที่ผมรู้สึกคือคำว่าเราไม่รู้เนี่ยส่วนมากอ่ะเราไม่ได้ไม่รู้นานขนาดนั้นอ
่
ะเต็มที่วัน2วันน่ะก็คือเราจะไม่รู้แล้วเหมือนเราจะอาบน้ำรดน้ำต้นไม้ขับรถแล้วจะไอเดียตุ้งโผล่เข้ามาแต่ที่ผมเจอเจ้าของธุรกิจและนักธุรกิจที่มันสามารถใช้เหมือนกลยุทธ์นี้ได้หรือใช้ความรู้ได้ก็คือครั้งหน้าที่คุณเจอปัญหาอุปสรรคที่คุณไม่รู้อ่ะไม่ต้องตื่นเต้นกับมันไม่ต้องเหมือนทำให้ตัวเองตื่นตัวหรือกดดันหรือโทษตัวเองหรือตัดสินตัวเองว่าตัวเองไม่เก่งไม่ดีพอก็คุณไม่รู้มันก็ไม่รู้เน
า
ะมันมีข้อมูลมากมายมันมีข้อมูลที่เราไม่รู้เราไม่รู้อีกใช่ไหมเราจะไปเครียดกับการไม่รู้ทำไม
โอ้โหเป็นกู๊ดพอยท์ที่ดีมากเลยครับก็ที่คุณนิกรได้แบ่งให้คุณผู้ฟังฟังในเทคนิคที่1เนาะที่ผมพยายามจะแรปอัพแล้วก็ไม่รู้ว่าผมเข้าใจแล้วผมได้ยินแบบนี้นะคุณผู้ฟังว่าบางครั้งเนี่ยในชีวิตสถานการณ์การเป็นเจ้าของกิจการการเป็นนักธุรกิจออนไลน์ในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยเรียกว่ามันมีหลากหลายประเด็นที่เราต้องรับมือกับมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของแพลตฟอร์มเปลี่ยนแปลงของแอดโฆษณาเดี๋ยววิ่งขึ้นลงดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยครับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เรียกว่าเกิดขึ้นตลอดเวลาบางครั้งเนี่ยสถานการณ์แบบนั้นน่ะทำให้เกิดเรียกว่าความเครียดเนาะทีนี้เนี่ยพอเราอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าความเครียดแล้วเราก็พยายามจะแก้ปัญหามันก็เรียกว่าแก้ปัญหาที่ทำยังไงล่ะแล้วมันต้องทำแบบไหนยังไงเราต้องแบบว่ามีวิธีการแบบไหนในการที่แก้ปัญหาความเครียดนั้นคุณนิกรก็แบ่งให้กับคุณแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังว่าจริงๆแล้วเราไม่เห็นจำเป็นต้องเครียดเลยเราแค่รู้ว่ามันเกิดปัญหาแต่บางทีเนี่ยวิธีการแก้ปัญหามันง่ายนิดเดียวแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเครียดแล้วเรายังไม่ปล่อยวางยังแบบอยู่ในสภาวะที่เครียดต่อให้เราคิดแก้ปัญหาไปมันก็ไม่ออกมาเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีผมก็ใจถูกไหมเรียกว่าเราต้องอยู่นิ่งๆกับมันหรือบางทีถ้าปัญหานั้นน่ะมันหนักมากแล้วบางทีเราไม่รู้ว่าต้องแก้ยังไงบางทีหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วเซิร์ชเลย Google
ใช
่ Google เลยเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยบางครั้งมันในอีกซีกโลกหนึ่งหรืออีกบุคคลหนึ่งเขาก็มีปัญหาเหมือนกันแล้วเขาก็แก้ได้แล้วเราก็แค่ไม่ต้องตื่นเต้นกับมันเราไม่ต้องกลัวกับมันแล้วก็เซิร์ชว่าเราต้องแก้ยังไงนี่ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าเออคุณนิกรมีอีกมุมมองนึงที่คิดว่านักธุรกิจออนไลน์ในวัยยุคประมาณเนี้ยอายุน้อยนะครับแล้วก็เรียกว่าอยากสำเร็จเร็วเป็นอายุน้อยร้อยล้านนะหลายๆคนก็อยากเป็นอายุน้อยร้อยล้านกันพันล้านกันในอายุแบบไม่เกิน30แต่บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าอยู่กับความเครียดทั้งวันทั้งคืนโดยที่เราไม่ถอยสเตทออกมาว่าไอ้ความไม่รู
้
ทำให้มันอยู่แบบโฟลว์นิ่งๆสบายๆแล้วให้เขาเรียกว่าอะไรนะครับให้วิธีการจัดการปัญหานั้นมันค่อยๆเกิดขึ้นเขาเรียกว่ามันเรียกว่า intuition หรือว่าอะไรนะ
intuition ภาษาไทยก็ปัญญาญาณผมได้คำมาจากลูกค้าต้องขอบคุณลูกค้าที่ให้คำนี้ให้กับผมคือทุกคน
อ
่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่สองก็ได้แนวคิดก็คือถ้าคุณเข้าใจแล้วเหมือนคุณสัมผัสจริงๆอ่ะเหมือนสัมผัสปัญญาญาณของตัวเองจริงๆอ่ะคุณไว้ใจมันได
้
คุณเชื่อมันได
้ครับ
แล้วผมถามลูกค้าคุณเนี่ยตอนคุณเริ่มทำธุรกิจเนี่ยคุณวางแผนคุณดูเรื่องจุดอ่อนจุดแข็งแม่แล้วสำนักลูกค้าผมทุกคนเขาก็บอกว่าไม่คือเขามีไอเดียมีอินสปิเรชันมีแรงบันดาลใจแล้วธุรกิจก็เกิดจากปัญญาญาณจริง
ๆว้าว
แล้วเจมก็กลับไปชี้ให้เขาดูว่าแล้วถ้าธุรกิจที่ทำให้คุณสำเร็จมาขนาดนี้เกิดจากปัญญาญาณคุณอะทำไมคุณไม่ไว้ใจมันมากกว่านี้แล้วเหมือนเขาก็นิ่งอะเขาเออใช่ทำไมถึงฉันพยายามคิดเองทั้งหมดเลยทั้งที่ในตัวฉันอะมีปัญญาญาณที่ใหญ่กว่าฉันที่เหนือนั้นถ้าแบบชาวคนไทยหรือชาวพุทธเราก็เรียกว่าธรรมะธรรมชาติใช่ไหม natural
แล้วผมถามนิดนึงในระดับโลกที่เป็นนักธุรกิจต่างชาติแล้วทำธุรกิจส่งออกไปหลากหลายประเทศแล้วก็ในระดับ international เองไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือว่า executive ต่างๆที่คุณนิกรให้คำปรึกษาหรือว่าโค้ชมาเขาเข้าใจไหมฮะว่าปัญญาญาณเนี่ยมันเป็นศาสนาหรอหรือว่ามันเป็นหลักการระดับโลกหรือยังไงครับ
ก็คือถ้าต่างประเทศเราจะมองเรื่องปัญญาด้วยวิทยาศาสตร์มากกว่าโดยเฉพาะนักกีฬาเช่น NBA หรือ NFL หรือแบบPro Soccer Pro Football League ที่อังกฤษอะไรเงี้ยนักกีฬาทุกคนเข้าใจคำว่า flow คืออะไรคือ in the zone ตอนเรา flow เรามีไอเดียเรามั่นใจอะไรเงี้ยแต่ภาษาไทยบ้านเราเรียกว่าปัญญาแต่ต่างประเทศเขาเรียกว่า flow จริงๆแล้วมันคือสิ่งอย่างเดียวกัน
คือสภาวะที่เหมือนว่าเราใช้เขาเรียกความรู้สึก
ใช่
ไหมความรู้สึกในการขับเคลื่อนแต่เราไม่ได้มีอารมณ์ร่วมกับมัน
ถูกต้องครับก็คืออารมณ์กับความรู้สึกไม่เหมือนกันอารมณ์ถูกขับด้วยความคิดเราแต่ความรู้สึกเหมือนไม่รู้ท่านผู้ชมหรือท่านฟังเนี่ยสามารถสัมผัสได้ไหมระหว่างเหมือนความคิดที่มาจากอารมณ์ตอนคุณโมโหหรือคุณงุนงิดแล้วความคิดมันจะไปทางนั้นแล้วอะ
ถ้าเกิดว่าคุณคิดไปในเชิงบวกมันก็จะไปทางบวกมีความสุขไปเคลิ้มไปแต่ไม่มีสติ
ไม่มีสติแต่ถ้าคุณอารมณ์ไม่ดีคุณก็มีความคิดจากด่าคนนู่นนี่นั่น
อยากทำลายข้าวของ
เตะแมวเตะหมาอะไรเงี้ย ซึ่งมันไม่เกี่ยวโลกข้างนอกเลยคือมันเหมือนแบบอะไรนะ รูปธรรมกับนามธรรม
คือ
นามธรรมทั้งหมดเลยที่เรากำลังรีแ
อ
คอยู
่แต่มันไม่มีสติเลย
ไม่มีสติก็คือการโฟลว์หรือปัญญาเนี่ยคือสภาวะที่ลื่นไหล
ที่ลื่นไหล
มีสติ
แบบอย่างเช่นถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือสกสคุณผู้ฟังหลายๆคนนะตอนนี้ที่ขนาดฟังผมอยู่กับคุณนิกรเนี่ยอาจจะนั่งยิงแอดเซตโฆษณาอยู่แต่สภาวะที่สมมติว่าคุณกำลังนั่งยิงแอดโฆษณา Facebook ปรับอัลกอริทึมนู่นนั่นนี่ไอ้สภาวะโฟลว์คือสภาวะที่คุณนั่งเซตโฆษณาโดยที่ไม่ได้ใช้ความคิดประมาณนั้นนะครับคือเซตไปเลยเอ้ยมันจะขึ้นมาเลยว่าเอ้ยต้องคอนเทนต์แบบนี้ต้องเขียนประมาณนี้ปุ๊บเซตอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็จะลืมเวลาไปเลย
ใช่
ถูกมั้ยฮะเป็นสภาวะที่โฟลว์ลื่นไหลหรือถ้าเกิดคุณผู้ฟังกำลังฟังเรา2คนอยู่ในขณะที่คุณกำลังทำอะไรดีคิดงานเหรอครีเอทีฟกำลังแบบว่าอ่านหนังสืออยู่หรือว่าเขียนแผนธุรกิจอะไรอยู่เป็นสภาวะที่คุณสามารถเขียนมันไอเดียมคลั่งพูลื่นไหลโดยที่คุณแค่แบบเหมือนเป็นโทรเลขนะ
เป็นโทรเลขนะเพิ่มตอนนั้นแหละคือถ้าคุณรู้ตัวว่าตอนนี้คุณอารมณ์ไม่ดีก็อย่าพยายามคิดงาน
โอเค
มันเมคเซนส์มากคือถ้าเราเริ่มเข้าใจกันมันใช่ถ้าฉันอารมณ์ไม่ดีฉันงุนงิดฉันจะพยายามแก้ไขปัญหาทำไม
ครับ
มันไม่ใช่มันเหมือนแบบเหมือนมัดแขนมัดขาค่ะแล้วพยายามวิ่งแข่งกับคนอื่นอ่ะอยู่มันไม่เวิร์กอยู่แล้ว
คร
ับ แต่ทุกคนพยายามมาก
ทีนั้นข้อที่2ก็คือว่าเมื่อเรารีแลกซ์ตัวเองจากข้อที่1เนาะ
ครับผม
เราแบบไม่ต้องเครียดกับมันแล้วเราก็แบบเหมือนแบบค่อยๆโฟลว์กับมันเขาเรียกว่าอยู่ในสภาวะที่แบบว่าถ้าเปรียบเสมือนก็คือบางคนบอกไม่รู้จะเข้าสภาวะโฟลว์ยังไงผมเคยอ่านหนังสือเล่มนึงแล้วคุณผู้ฟังเขาบอกว่าให้ฟังเพลงพวกโมซาร์ทให้ฟังเพลงพวกแจ๊สพวกบาโรก60เคาะหัวใจคุณจะเต้นแบบกลางๆครึ่งแบบว่าสบายๆแล้วคุณก็ลองทำงานไปกับฟังเพลงพวกนี้ไปเปลี่ยนฮะจากฟังเพลงอะไรนะ EDM ตื้อๆเล้าเหลือเกินนะฮะก็มาเปลี่ยนลองฟังเพลงแบบนี
้แล้วถ้าเราเข้าข้อที่3เลยเนาะข้อที่3สำหรับผมก็คงถ้าจะช่วยผู้ฟังก็คงเป็นการถ้าแปลเป็นภาษาไทยน่าจะเหมือน motivation ป่ะ
แรงบันดาลใจ
แรงบันดาลใจโอเคนั่นแหละขอยิ้มคำนั้นก่อนนะครับ
ครับ
คือให้คุณนึกถึงแรงบันดาลใจที่คุณกำลังทำธุรกิจคุณอยู่หลายคนกำลังทำธุรกิจเพื่อที่ต้องพิสูจน์อะไรบางอย่างหลายคนกำลังทำธุรกิจเพื่อภาษาไทยเหมือนแบบอยากทำให้คนอื่นดูพิสูจน์เหมือนแบบเนี่ยฉันนาฬิกาฉันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหรืออย่างที่ผมเจอนะเหมือนความกดดันจากที่บ้าน
ครับผม
หรืออาจจะมีความไม่มั่นใจตัวเองเลยถ้าฉันสร้างธุรกิจเนี่ยฉันจะให้เหมือนฉันจะมั่นใจเองอะไรเงี้ยแล้วแรงบันดาลใจนั้นอ่ะมันถ้าแปลภาษาไทยเหมือนปรุงกาแฟ
ครับ
คือถ้าคุณทำธุรกิจของคุณด้วยแรงบันดาลใจไม่มั่นใจอ่ะหรือต้องพิสูจน์อะไรบางอย่างคนที่สัมผัสธุรกิจคุณอ่ะมันจะได้ชิมรสชาตินั้นนะมันจะแปลกนิดนึงอ่ะเหมือนแบบเช่นเมื่อก่อนตัวผมเองก็ได้ตอนผมเริ่มทำธุรกิจผมพยายามพิสูจน์ตัวเองให้ที่บ้านว่าเนี่ยเราทำได้เราเป็นคนสำเร็จแล้วถ้าผมกลับไปอ่านเว็บไซต์ผมนะผมรู้สึกว่ามัน aggressive มากเนี่ยคุณทำได้คุณปลูกยักษ์ในตัวเองแม่งว้าอะไรเงี้ยแล้วเจมกลับไปอ่ะโหแบบไอ้เจมอยู่ไปกินกระทิงแดงมาที่ไหนวะอะไรเงี้ยทำไม aggressive ยังแล้วเจมก็เข้าใจอ๋อตอนนั้นอ่ะเจม aggressive เพราะเจมพยายามพิสูจน์อะไรบางอย่างและตอนนี้ตอนเจมเหมือนปล่อยตรงนั้นไปเหมือนปล่อยปมก็ได้เหมือนเราเห็นปมตัวเองแล้วก็ปล่อยไปใช่ไหมตอนนี้เจมรู้สึกทำธุรกิจด้วยความเรียบง่ายความสุขสบายเสรีลูกค้าเข้ามาหามากขึ้นเพราะเหมือนลูกค้าเข้ามาเจอเราแล้วบอกเฮ้ยแบบรู้สึก environment นี้แวดล้อมนี้มันน่าอยู่เทียบกับเมื่อก่อนลูกค้ามาเข้ามาหาเจมแล้วแบบเหมือนเราตื่นตัวเขาตื่นตัวไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณนัทคิดว่ายังไง
ก็เป็นประเด็นที่ดีนะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ฝังลากลึกอยู่ในถ้าให้ผมมองนะครับฝังลากลึกอยู่ในวัฒนธรรมไทยไปละก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อพิสูจน์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ในความเห็นผมก็คือว่าถ้ามันมากเกินไปคุณจะไม่ได้ทำเพราะว่าสิ่งนั้นคุณอยากทำแต่คุณเพื่อทำเพื่ออยากได้รับการยอมรับจากคนอื่นที
่
ไม่ใช่ตัวเอง
แล้ว เจอมองว่าโดยเฉพาะในบ้านเราธุรกิจหลายอันอ่ะมันเกิดจากต้องการความยอมรับซึ่งไม่เกี่ยวธุรกิจเลยเกี่ยวกับตัวเองมากกว่าแล้วปมของตัวเองมากกว่า
อย่างเช่นวัยเด็กคุณอาจจะแบบโดนญาติๆดูถูกเฮ้ยเด็กคนนี้มันไม่เก่งหรอกโตไปมันแกะเกเรแน่เลยแล้วพอคุณโตมาคุณก็ได้รับคำแบบนั้นมาตลอดในวัยเด็กพอคุณโตมาเนี่ยคุณก็อยากจะแบบฉันจะต้องเป็นเจ้าของกิจการจะต้องเหมือนกับว่ากลับบ้านต่างจังหวัดจะต้องใส่ทองเส้นใหญ่ๆไปอวดญาติ
ต้องขับรถใหม่ให้เขาดูป้ายแดงอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งผมว่าสิ่งที่คุณเจมหมายถึงน่าจะเป็นเรื่องนี
้
ถ้าเกิดว่าเอามาปรับประยุกต์กับวิธีคิดนี้ในบ้านเราซึ่งผมมองว่ามีหลากหลายคนที่เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆนะครับแล้วก็เรียกว่าทำอยากสำเร็จเพื่ออยากจะพิสูจน์อะไรบางอย่าง
ใช่เพราะผมก็มีลูกค้าหลายคนที่ระดับแสนระดับล้านระดับ10ล้านระดับ100ล้าน
ครับ
เขาก็เครียดกันหมดนะเหมือนเขาก็มีจังหวะที่เครียดกันเหมือนทุกคนเหมือนการที่มีเงิน100ล้านหรือมันไม่ได้แก้ไขปัญหาเรื่องนั้น
อ
่ะเพราะมันเป็นนามประธรรมอ่ะ
โอเค
มันเป็นเรื่องที่คนต้องเคลียร์ด้วยตัวเอง
คุณเจมส์กำลังจะบอกพวกเราและคุณผู้ฟังว่าต่อให้คุณทำธุรกิจด้วยความพิสูจน์คุณอาจจะได้เงินจริงแต่มิติความสำเร็จในชีวิตด้านอื่นคุณจะหายไป
ใช่
เพราะเมื่อไหร่ที่คุณถึง100,000-1,000,000ที่คุณตั้งไว้พอถึงแล้วคุณจะรู้สึกไม่อิ่มและไม่เต
็
ม
ไม่อิ่มแล้วคุณก็จะวิ่งไล่ตามทุกที่ที่ดูเหมือนมันจะให้ความสุขคุณได้แล้วมันดูเหมือนมันจะให้ความอิ่มใจได้ทั้งที่เรื่องพวกนั้นอ่ะมันเป็นนามธรรมอ่ะแล้วมันไม่มีวันอิ่มอ่ะเพราะจริงๆแล้วคุณไม่ต้องการมัน
คุณเจมส์กำลังจะบอกพวกเราว่าถ้าคุณจัดการกับเสียงในหัวเนาะเสียงเล็กๆในหัว little voice นะครับที่หลายๆคนเคยได้ยินหรือได้ฟังมานะครับแล้วคุณเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่ามันจะดีสักแค่ไหนถ้าเกิดคุณทำธุรกิจหรือสิ่งที่คุณรักที่คุณทำเนี่ยไม่ต้องเพื่อพิสูจน์ให้ใครหรือไม่ต้องพรูฟว่าฉันดีพอที่ฉันจะทำแต่คุณทำเพราะว่าไปโฟกัสย้ายวิธีคิดย้าย mindset ว่าไอ้ธุรกิจที่คุณทำจะช่วยให้ลูกค้าของคุณดีขึ้นได้ยังไงจะช่วยทำให้สินค้าและบริการของคุณเนี่ยแล้วลูกค้าและสินค้าและบริการนั้นช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าของคุณได้ดีขึ้นได้ยังไงไอ้ธุรกิจที่คุณทำจะทำให้สังคมดีขึ้นได้ยังไงและในขณะเดียวกันคุณก็รวยขึ้นด้วยมั่งคั่งขึ้นด้วยโดยที่ขณะที่ไม่ใช่เพื่อทำเพราะว่าเพื่อให้ใครมายอมรับว่าฉันดีฉันเก่งฉันหล่อฉันเท่แบบนั้นหรือเปล่าที่คุณเจมส์หมายถึง
ผมขอให้การบ้านผู้ชมได้ไหมฮะ
ได้ครับ
อยากให้ทุกคนที่ถ้าคุณฟังอยู่ถึงจุดนี้อยากให้ทุกคนกลับมาเขียนว่าเหมือนเอาหนังสือก็ได้หรือโน้ตบุ๊กอะมาเขียนว่าก
ระดาษ A4 นะฮะ1แผ่น
สำหรับคุณอะความสำเร็จคืออะไรเอาแบบเอาจริงๆอะเพราะในสำหรับคุณอะคุณตีกรอบตัวเองไว้ยังไงม
ัน
คือเงินคือการยอมรับมันคืออะไรมันเขียนออกให้ตัวเองดู
ครับ
แล้วผมจะแชร์เรื่องส่วนตัวผมตอนผมทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี้ยแล้วผมดูว่าเหมือนทุกคนแรกๆอะเฮ้ยความสำเร็จของธุรกิจเจนคือปีละ10ล้านปีละ20ล้านตอนฉันมีนาฬิกา AP นะอธิบายติเกตอะไรเงี้ยเดือนละ600,000อยากโชว์อะไรเงี้ยก็เลยกลับมาดูเอ้ยมันทำไมมันดูพวกนี้มันเป็นอะไรที่แบบมันข้องนอกตัวเองหมดเลย
ครับ
ก็เลยกลับมาเหมือนก็ฟังครูแล้วเหมือนได้เรียนรู้ด้วยตัวเองอ่ะเฮ้ยหลังจากเจมได้พวกนี้เจมอยากได้อะไรก็คือความสุขความสงบสุข
ครับ
แล้วเจมเข้าใจว่าเรื่องพวกนี้เจมไม่ต้องซื้อนาฬิกาเจมไม่ต้องมีเงินในบัญชี10ล้าน20ล้านก็คือเราสามารถตื่นเช้ามาด้วยอิ่มใจได้ด้วยความสุขได้เราไม่ต้องรออะไรเลยแล้วมีคนถามว่าเจมถ้ายังมีความสุขตัวเนี้ยยูจะประสบความสำเร็จหรออะไรจะขับเคลื่อนพลังของคุณอะไรเงี้ยเจมก็บอกว่าเหมือนเจมเห็นด้วยตัวเองนะก็คือเหมือนตอนที่เจมทำธุรกิจด้วยความสุขด้วยความรักด้วยความอิ่มใจธุรกิจมันราบรื่นมันโฟลว์คนเข้าหาเราง่ายขึ้นเราเข้าหาคนอื่นง่ายขึ้นแล้วธุรกิจเราเหมือนความสำเร็จมันง่ายขึ้น
เหมือนคุณเจมบอกว่าถ้าเกิดคุณอยู่สภาวะที่โฟลว์แล้วก็คุณไม่ต้องมีเพื่อพิสูจน์เนี่ยถ้าเกิดคุณอยู่ในธุรกิจประเภทใดก็แล้วแต่ที่ต้องเจอผู้คนพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนการขยายงานต่างประเทศความเขาเรียกอะไรนะครับความพอคุณอยู่สภาวะเนี้ยคนอื่นเขาจะไม่เซนส์สเมลถึงการที่คุณเห็นแก่ตัว
ถูกต้องครับ
หรือจะไปเช็คผลประโยชน์จากใคร
ถูกต้องครับ
แต่คุณอินสภาว่าที่แบบอิ่มแล้วฟูแล้วก็มาสิก็มาจอยกันก็ดีขึ้น
มีแต่ให้แล้วลูกค้าผมทุกคนที่เข้ามาแบบหลังจากทำงานกับผมเสร็จแล้วเหมือนยอดขายธุรกิจเขาขยายขึ้นตอนโอกาสธุรกิจเขาใหญ่ขึ้นวงคนรอบตัวเขาขยายขึ้นแล้วเขากลับมามองมันอัศจรรย์นะ แต่สำหรับเจมันคือแค่การปรับธุรกิจนิดนึงให้มันไปตามโฟลว์ของชีวิตแค่นั้นเองแล้วต้องขอบคุณคุณนัทเหมือนกันที่ผมคุยกับคุณนัทผมรู้สึกว่าเราตูนกันได้เรื่องนี้และเหตุผลที่ผมแมทกับคุณนัทมากและไว้ใจคุณนัทที่จะช่วยผมและสอนผมก็คือตอนผมอยู่กับนัทเนี่ยผมเซนว่านัทเหมือนนัทแฮปปี้อยู่แล้วไม่ต้องไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่มีความแบบพลังงานที่แบบอาจจะติดลบก็ได้คืออยู่กับนัทรู้สึกเขาโอเคทำให้เราไว้ใจเขามากขึ้นไว้ใจคุณนัทมากขึ้นนี่คือตัวอย่างของการทำธุรกิจแบบนี
้ขอบคุณมากครับคุณเจมวันนี้คิดว่าผมก็ได้ประโยชน์นะฮะแล้วก็คุณผู้ฟังก็ได้ประโยชน์เรียกว่าเป็น EP ที่ไม่รู้จะบอกคุณผู้ฟังยังไงดีนะครับส่วนตัวผมแล้วนะฮะจริงๆแล้วก่อนที่ผมจะเจอคุณเจมนะครับผมก็เมื่อก่อนเนี่ยต้องแชร์คุณผู้ฟังนี้ครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เป็นคนที่แบบทำเพื่อพิสูจน์นะครับฉันต้องเก่งฉันต้องดีฉันจะต้องแบบว่ามีเงินล้านนะครับแต่พอไปถึงจุดที่มันมีแล้วมากแล้วแล้วยังไงต่อจนผมได้แบบค้นพบฮะแล้วก็อ่านหนังสือนะครับจนกระทั่งเนี่ยทรานสฟอร์มตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองวันนี้ก็ขอบคุณคุณเจมมากนะครับที่แบบว่าเป็นบทเขาเรียกว่ามายืนยันนะครับว่าสิ่งที่ผมคิดที่ผมทำเนี่ยมันคือสิ่งที่นักธุรกิจระดับโลกกำลังทำอยู
่
และในขณะเดียวกันพอผมได้มีโอกาสรู้จักคุณเจมและคุณเจมได้แบ่งปันฮะถึงเรื่องของเทคนิคการมองการทำธุรกิจในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับจะเป็นรูปแบบในเรื่องของวิธีคิดวิธีอ่านแล้วก็ได้แบบได้ผมได้มีโอกาสนะครับเขาเรียกว่าคุณเจมนะฮะได้มีโอกาสนี้เรียกว่าเชิญผมเนาะในงานครั้งที่แล้วแล้วก็งานซูเปอร์เฟลนะครับที่เราได้มีโอกาสผมได้ไปแชร์มุมมองในเรื่องของให้กับสังคมของนักธุรกิจชาวต่างชาติที่เปิดธุรกิจในเมืองไทยเพื่อไปแบบไขความลับเคล็ดลับว่าความลับความเข้าใจของตลาดไทยและตลาดเซลล์เอ็นบีในประเทศนี้เนี่ยฝรั่งหรือชาวต่างชาติมาทำธุรกิจในประเทศนี้ต้องคิดอ่านยังไงแบบไหนในขณะเดียวกันครับเร็วๆนี้ผมกับคุณเจมก็คิดว่าอยากจะจัดสัมมนาเวิร์กช็อปสัมมนาดีๆเช่นเดียวกันอยากจะให้คุณเจมนะฮะมาแชร์มุมมองนะครับว่าวิธีคิดสำหรับนักธุรกิจไทยที่ต้องการจะส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ อยากจะหาคู่ค้าพาร์ทเนอร์ในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลคุณจะต้องคิดอ่านยังไงวางแผนยังไงวาง strategy วางกลยุทธ์แบบไหนหรือคุณจะต้องแบบว่ามีวิธีคิดที่แบบไม่หิวโหกเขาเรียกว่าอะไรนะ
ถูกต้อง
ไม่อยากจะเทคผลประโยชน์จากใครแต่สร้างสถานการณ์ที่แบบเป็นวิน
ว
ิน แล้วทำให้นักธุรกิจต่างชาติเนี่ยเขาอยากจะเข้าหาคุณโดยที่คุณไม่เหนื่อยอีกต่อไปถ้าคุณผู้ฟังที่ติดตาม EP นี้อยู่สนใจแล้วก็รอติดตามข่าวไว้นะครับกับเพจของผมที่มีชื่อว่า Anas A Digital กล้าคิดปั้นธุรกิจดิจิตอล
และอยากจะฝากทุกคนส่วนตัวอยากรู้ว่าคนชมได้อะไรบ้างและมีคำถามอะไรบ้างอยากให้ลงในคอมเมนต์นะครับว่าหนึ่งอินไซต์หรือหนึ่งไอเดียที่คุณได้จากพอดแคสต์นี้คืออะไรให้ลงในคอมเมนต์นะครับ
ได้ครับถ้าเกิดคุณฟังพวกเราอยู่นะครับผ่าน YouTube นะครับ Channel นะครับก็ใส่ไปในคอมเมนต์ของ YouTube Channel ได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณฟังผ่านแอปไม่ว่าจะเป็น Spotify Podbean นะครับก็ใส่ไว้ในคอมเมนต์หรือทักอินบ็อกซ์มาหาผมที่เพจก็ได้นะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณผู้ฟังคิดอ่านยังไงแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่ามีคำถามอะไรที่น่าตื่นเต้นเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังแล้วก็ผมจะเชิญคุณเจมมาตอบคำถามนี
้
ใน EP ถัดไปสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
และทั้งหมดนี้คือรายการ A Digital Podcast พบกับผมอนาสที่ปรึกษาธุรกิจด้านกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลรู้ทันทุกการเคลื่อนไหวอัปเดตเทรนด์ใหม่ตลอดเวลาได้ที่ Podbean YouTube SoundCloud Spotifyหรือเว็บไซต์ที่ anasadigital.com แล้วพบกันนะครับ